कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियोन सगले अमेरिका विद अथाक अबे अम्मजी माथात गलगल केसा साला माफोलक्का हंग सा सदीति मेतर बांडी दिगदमी लमाफ दिगदमी शनरत सगंता फानो रोमोन तमसास अम्मजल काबा guyyaan har'aa waxabajjii afur bara 2014 atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Itoophiyaan miseensa al-shabaabii beekama tokko qabadhee jetti pirezidaant Obaamaan ammoo imaltuuf Awurooppaatti dabarbabaarotti oolan soora haala keetti oduu irraa santeem.
loltuu Ameerikaa Afgaanistaan keessatti waggaa 5 fidaa ture attamitti akka gadhiifame viidiyoo agarsiisu taalibaan ifa godheeraa oduu keessatti gabaasa qabna. Maastar pilaanii magaalaa Finfinnee kan ilaaleenis har'a ibsa kennameera oduu boodatti deebina. Dirreen diimokiraasii barsiisaan tokko aanaa guddisoo keessatti ajjeefamu kan ilaaleen ka gabaasu qaba. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna oduuf gara sooraatti deebina.
mootummaan Itoophiyaa namni miseensa al-shabaab ka Finfinnee balaa bombii buusee nama galaafachuuf qophaa'aa ture qabachuusii dubbattaatullee maqaa nama kanaa ammatti hin dubbanne embaasiin Ameerikaa dhiyootanaayyuu al-shabaab Itoophiyaatti bombii nan fixuu fi qophii qabaa jechuun akeekkachiise uummatni isaatii fi lammii isaallee dabarsuun beekama. akka odeeffannoo biyyoolessaa nagaa biyyi keessaa poolisii federaalaatii fi dameen gargaraa dabalataniitiin waliin jedhanitti nabii qabam kuni ka karoora al-shabaab Itoophiyaa qabu hujiirra oolchuuf qophaa'aa ture jedha Iskindir Fira Oduu Niwoork keessatti. taatullee ammaatti namni kun eessatti akka qabamee fi eenyummaan isaallee hin beekamne. gamkaaniin ammoo akka dhaabii ONLF adda bilisummaa biyyoolessaa uummata ogaadhaan jedhutti miilotii isaanii lola al-shabaabii fi waraana Itoophiyaa daarii Somaalee irratti walaadhaan keessa hin jiru taatullee bulchaan naannoo Somaalee ka godina baakol akka kutaa afaan Somaalee damee afaan Somaalee dubbatetti ONLF lola al-shabaabii fi waraana Itoophiyaa daarii Somaalee kan irratti wal loluun mirkanaa jedha. yuunaayitid isteet akka pirezidaantiin masrii haaraay abdal fattaa elsiisii mootummaa itti gaafatama qabuu fi uummata cufaa walqixxeen hojjetu akkuma waadaa galetti jabaateetiin hojjetu gaafatte. akka oduu waayit haawus irraa argannetti pirezidaant Obaamaan tan irratti dhiyoottuu pirezidaantii masrii siisiin wal dubbata. elsiisiin filannoo masrii ta'a dhiyootan irratti harka 97 mo'atee jedhanii nama harka 47tti ba'ee filate. mootummaan amma hojii jalqabu kunniin paartii musliim biraazer huud jedhan bittinneessiitiin miilooti isaaniillee hedduu hidhaatti guree amma biyyi bulchuu jira masriin ganni xiqqaa keessatti mootummaa sadii argite. jeneraalii waraan liibiyaa tokko har'a dhiqqum jecha jala miliqe khaliifa haftaarii kun nama mala bengaazii keessaa milishoota islaamummaa akka keessa baasuu danda'anii yookaan ammoo akka lolanii achi baasuu danda'anii irratti hojjechaa ture. akka bulchootii waraanaa jedhanitti namichi badaa tokkottu makiinaa isaa bombii itti faayetiin dhufe balbala jeneraal kanaatiin ga'ennaan itti gad lakkise tan irratti itti gaafatamaa hojjettoota humni qilleensaa liibiyaatii fi loltoota biyyisuunii dabaleetiin nama 3tti dhumate hedduutti mammadaa'e jeneraalii waraanaa kun ammoo nagamaan jala ba'e jeneraalii kun nama ganna 71tti jaban mootummaa gaadaafii keessaa itti gaafatama jabaarra ture amma ammoo milishaawwan islaamummaa bengaazii keessa baasuu fi nama itti gaafatama fudhateetiin hojii gargaraa hojjechuu jiru. tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa imaltuuf warsoo Poolaand jira addunyaan waraan bilisummaa ofii barbaadu waliin dhaabachuu maltee jedheetiin jajjabeessa dubbate. Obaamaan ganni 25 Poolaand mootummaa koominiistii ofirraa gargalchitee fi rakkoo Yukireenii wal bira qabee ilaalee tani dubbate. pirezidaant Obaamaan dubbii magaalaa warsoo dubbate keessatti bari 1989 suniin guyyaa bilisummaa jabaa hundi qabu jedhe. biyyootii bilisooman ammoo mala raashiyaan yukireen irraa godin kiriimiyaa fudhatteetiin lafitti dukkaneessit kan irratti jabaatanii qabsaa'uu malanii jedhe pirezidaant Obaamaan.
bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun.
akkana jedha biyyooti gugurdoon biyyoo didiqqoo gooyyeessanii doorsisuu malle waan fedhan afaan qawweetiin gaafachaa warra. fuul gonofateetiin humna waan waajjira mootummaa baafatee fi laf namirraa fudhatuun ta'uu malle dubbiin. hujiin raashiyaa mallaf ollaa ofiitiin irraa fudhatteetiin biyyi abbaa qabdu yukireen irraa fudhattuun tuniin waan itti dhiisuu malanii miti jedhe pirezidaant Obaamaan. pirezidaant Obaamaan imaltuu isaa nama pirezidaantii yukireenii filatan peetroo poroshenkootiin walitti dhufeetiin akka waraanii mootummaa suni humni jabeeffatuu fi mi'a waraanaa bitateetiin milishoota raashiyaa ofirraa dhowwuu danda'ullee gargaarsa doolaara 5,000,000 kennuuf mallatteesseef Obamani imaltu Poland Warsaw fitannani borbulcho dureyya addunya torban wali mariyachufi Brasil sidabra ittinane tenammo guyya bilisumma Fransai kawrani Nazi itmoam D-Day jedanille dabrufi kopijer Ardeti guyya ganna diddami shanesso warani China nam biyisa magala Beijing nanno Tiananmen Square jedan hirirba kumayyu inga jedan ittifit biigar gara kessatti akka Dungo bobeessaniiti guyya kan yaadachuu jiran bulchootii gargaraallee namo guyya kanirratti yaada mataa isaanii kennuu jiran. Tiananmen Square'in tunneelin laforaanii chaayinaa nam hiriirba keessatti nam hedduu keessatti fe'e ardammoo eegumsi jabaa jiraattullee yaadi namaa ammoo gargar bittinnaa'ee waan gargarraa jechuu jira jedha gabaasaa Bill Aid Beijing nu ergetti jira tujube.
Yeroo yaadannoo tarkaanfiin humnaa mootummaan hiriirtota mormii irratti fudhatame yaadatamee oolutti daandiin gara waltajjii Tiananmenitti geessu calliinsaan oole. Namoota xiqqoof poolisiitu daandii irratti bobba'ee argama. Mootummaan waggaa waggaatti bara 1989 keessa haala uumame sana namni hedduun akka hin dubbanne mirkaneeffachuuf mala ofiisaatti fayyadama. Yeroo yaadannoo kana sabaahimaaleen sadarkaa addunyaa akka hin gabaafne ugguramu. Sabaahimaan mootummaa walga'ii aangawoota oomishi biyyatti guddachuusaa gabaasu. Dhimmi kun addunyaa irratti dhimma ijoo ta'uudhaan gabaafamus sabaahimaan mootummaa chaayinaa garuu waan jedhan hin qaban. Uummati Beijing immoo fuula isaa ituun agarsiisin haala yeroo sana uumame caasaalee uummataa haga tokkoof ibsaa jiran. Dargaggoonni hagi tokko bara sana umriin isaanii xiqqoo haa ta'u malee waan ta'e ni yaadatu. Mootummaan chaayinaa akka jedhutti jeequmsa siyaasaa bara 1980 keessa ka'eef murtiin barbaachisu kennameera. Mormitoota politiikaa utuu hin taane kanneen hidhaman seera kanneen cabsanii jedha.
Gamkaaniin ammoo bulchootii addunyaalleen ganna diddamii shanessoo mootummaan chaayinaa uummati isaa kumaayyuun gahaa jedhan kan itti fixe waan gargaraatiin yaadachuu jiran Hong Kongitti naannoo Victoria Park jedhanitti nama kumkurnyi hedduutti walitti dhufeetiin warra gaafas dhumate sirba faarsa waan gargaraatiin qaabate. Bulchootii mootummaa Ameerikaa keessumattuu gabaasii White House irraa akkuma jedhutti nama dhumateef oomiyyuu qalbii isaanii keessaa badu inu milfeessanii mirgaa fi bilisummaa illeen uummata Tiananmen dabaleetiin addunyaa gargaraalleen ulfeeffamuu malee jedhan. Jaappaaniin chaayinaa waliin daarii lafarratti wal loltulleen mirgii uummata ulfeeffamuu malee jedhu itti gaafatamaan amantii Tibeetiyaan Dalai Laamaalleen warra dhumate waaqeffadhaa jedhu. Waraanni Taalibaan viidiyoo loltuu Ameerikaa qabaniitiin guyya 4 duratti gadhiisanii kan ardha addunyaa agarsiisa. Taalibaan loltuu Ameerikaa kan gadhiisuu fi nam Taalibaan gugurda shan manidha Ameerikaa keessatti jiru akka gadhiisanii fi eegee waadaa galanii jalallee gadhiisaniin duubatti viidiyoon agarsiifte loltuu Ameerikaa kanallee gadhiifte. Viidiyoon daqiiqaa 17 kun ardha addunyaa galakkifame oduu Ayaay Buul Islaamaabaad irraa ergatti jira jalanne.
Viidiyoo Taalibaan ifa taasisee akka agarsiisutti waraana Ameerikaa akka ta'e bo'u bardaal. Konkolaataa adii duubaan banaa ta'e keessa taa'ee loltoota Taalibaan kan hidhannoo gurguddaa qabatanii fi fuula isaanii haguuganiin marsamee ture. Areeda isaa guutummaatti kan addate bardaal rifeensi mataa isaa gaggabaabbatee uffata aadaa warra Afgaanistaan adii isaa uffatee ture. Yeroo namoota isa eeggatanii jiranittis dubbatu ta'e ilaalu ija isaa akka waan ifa sodaate ammas dunuunfatee banaa ture. Helikoopteroonni bifa gurraacha qaban samii irra gabalali'anii booda isaan keessaa tokko lafa loltuun Ameerikaa kun kaa'ame qubatte. Kana booda namni lama inni tokko loltuu Ameerikaa kana irreessaa qabee inni kaan immoo alaabaa adii mirmirsa geessan. Namni warra Taalibaan kan achi ture tokko akka jedhetti. Helikoopterri sun nurraa fageenya meetira 15 irra turte. Helikoopterri Ameerikaa ega qubatte booda namni sadii keessaa ba'anii gara keenya dhufan. Dafanii harka nu qabanii loltuu Ameerikaa gara helikoopteratti geessan. Loltuun sun ituu helikooptera sana hin seeniin dura sakatta'an. Kun hundumtuu daqiiqaa tokko tuun guutiin xumuramee jedhe. Taalibaan jarreen Ameerikaa kanaa wajjin karaa turjumaana isaanii dubbannaa abdii jedhu qabu turan. Garuu waan muddaman fakkaatu loltuun kun fayyaa ta'uusaa qofa gaafatanii nu biraa deeman jedhan Taalibaanis fayyaa ta'uusaa mirkaneesseeraa jedhan. Akka viidiyoo dhiyaatetti helikoopterri sun loltuu Ameerikaa kana feetee ega lafaa kaatee booda dhumma viidiyoo sanaarratti gara Afgaanistaanitti deebitanii hin dhufinaa barreeffamni jedhu mul'ateera. Dubbii maan ministiriitti isaa kan Ameerikaa akka jedhanitti aanga'oonni viidiyoon kun dhugaa miti jechuuf sababaan qaban garuu xiinxalaa jirraa jedhu. Gama kaaniin viidiyoon kun hidhattoota Taalibaan shanan kanneen loltuu Ameerikaa kana gadhiisisuuf jecha mana hidhaa Guantanamoo Bay keessaa gadhiifamaniif Qaatar keessatti simannaan bakka bu'oota Taalibaaniif godhameef agarsiiseera.
oduu namaaf qabnu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Waashintan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Karoorri magaalaa Finfinneef godinaalee addaa kan Oromiyaa naannoo sana jiraniif ba'e qindoominaan ta'us gara fuula duraatti caasaa bulchiinsaa fi seerrattamitti ooluu hojiirra ooluu akka qabu qoba qobaatti kan raggaasifatan ta'uun ibsamee jira. Duraan rakkoo qonnaan bulaa kan qeerraa godaansise sanatu misooma walii wajjin qindaa'e isa ammaaf bu'uuraa jedhame. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge tujube.
Waajjirri karoora qindoomina misooma magaalaalee addaa naannoo Finfinnee ibsa gaazixeessota biyya keessaaf biyyootii alaaf kenne irratti hojii geggeessaan waajjirichaa obbo Maatiyoos Asfaaw akka jedhanitti hojiin karoora misooma qindoome kanaa erga jalqabamee waggoottii lama darbee jira. Akka karoora kanaatti hamma har'aatti kan turan karoorawwan ijoo magaalaa Finfinnee hir'ina qaban gamaaggamuudhaan karoora misooma qindaa'e sahaaraan guutamuuf yaaliin godhameera. Hir'ina sana keessaa tokko karoorri sun misooma magaalaalees haa ta'u baadiyyaa naannoo sana jiranii yaada keessan galchinee jedhan. Kanaaf jecha Finfinneef naannoo asheetti hojjetamaa kan turan hojiin misoomaa inni tokko kan isa kaanii hubannoo keessa kan hin galchineef qindoominni kan itti hanqatu jedhan. Karoorri misooma qindaa'e inni haaraan dogoggora kana sirreessuurraan kan hafe magaalaan Finfinnees haa ta'u magaalaaleen addaa Oromiyaa naannoo jiran shanan karoora misooma magaalaa kan ofii isaanii raggaasisuu jedhan obbo Maatiyoos.
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ድሪባ ኩማ የሚያደርጉት ምንድነው ይሄን ማስተር ፕላን
ይወስዱና መጋላፊንፊኔ ድሪባ ኩማ ካንሳን ጎራን ማስተር ፕላኒ ካናጀቹንስ ከመጋላፊንፊኔ ፉደኒ ካቢኔ ሳኒት ጌሱ ኢሰቅንዳይ አገርሲሱ ቆፋፍ አገርሲሱ መሉ ካንሳን ዴሰን ሄክታራ ሸንተሚ ለመከንታቴ ማስተር ፕላኒ መጋላፊንፊኔ ካቢኔ ሳኒት ዴሱዳን ረጋሲሱ sana booda mana maree bakka bootaaf dhiyaachuudhaan raggaasifamee seera ta'uudhaan ba'a. Sanatu maaster pilaanii magaalaa Finfinnee ta'aa jechaadha.
Raggaasifamuu karoora magaalaalee mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalchisuudhaan hojii geggeessaan kun akkas jedhan.
ከዚያ ደግሞ አምስቱ ከተሞች የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኢንስቲትዩቱ ይወስደና
ተናቦደ መጋላሌ አዳ ሸነን ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ፉዴ አካ ጫሳሳቲ አካ ሴረጅሩቲ መጋላሌ ፊ ቡልቺሰ መጋላት ዲያታ ተናቦደ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ አካ ሴረጅሩቲ አካ ረጋስ ፈሙታሲሳ ራወቲን ሲሳሞ መጋላሌቲ ከነሜ ማስተር ፕላኒ መጋላ ከነን ሆጂር ኦልቸርሞ መነን ቆጴሳቲንታ
mootummaa naannoo oromiyaatti daayirektarri waaltaa karoora magaalaa obbo Xilaahuun Raggaasaa gama isaaniin ibsennaa kennan karoorri kun akka karoora misooma magaalaalee oromiyaa kanneen biroo utuu hin ta'in kan raggaasifamu caffee oromiyaan ta'uu dubbatan.
dhiyeenyaa ogin eetalayyee በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች የሚያጠቃልል ፕላን ስለሆነ የመጀመሪያው
ካሮሪ ኩንሞ መጋላሌ ናኖ ፍንፍኔት አርገመን ከነፍት ሀመት ዋንት ኤፍ አካ ሞቱማት ከሮርፈሜ ከንጅሩ ቃምኒ ኦላናን ጨፌ ኦሮሚያ ዋንት ኤፊ ዱርሱዳን ጨፌን አካ ረጋሲሱዳ ሰንቦዳ መጋላሌን ከን ኦፊ ሳኒ ፍረተኒ ሆጂር አካ ኦልቻኒት ኤገማ
ባልሊነ ጎጋ ለፋ መጋላ ፍንፍኔ ገመላላይንስ ዋንት ሃራን ኡማሜፍ kan wal falmisiisu kan hin jiraanne ta'u inni tokko dachee isa kaanii fudhachuu kan hin dandeenyeef bal'inni kunis kan murtaa'e bara mootummaa dargii qabee ta'uu obbo Maatiyoos Asfaaw ibsaniiru. Gargaarsa maallaqaa barbaaduudhaanis ta'e karoora raggaasifame hojiirra kan oolchan qofaa qofaa isaaniitti ta'uu itti gaafatamaan waajjira kanaa beeksisanii jiran. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee itti gaafatamnisaa maastar pilaanii magaalattii hojiitti hiikuu yoo ta'u kan magaalaalee addaa Oromiyaas itti gaafatamnisaa kan bulchitoota magaalaalee sanaatii jedhan. Misooma waliin haala wal qabateen magaalaaleen babal'ataa yeroo adeeman qonnaan bultoonni qe'ee ofiirraa buqqa'uun miidhaan ni dhaqqabsiise ilaalchisuudhaan gaazixeessota biraa gaaffiin dhiyaateefii ture. Itti gaafataman waajjirichaa obbo Maatiyoos ittiin ka'umsi karoora sanaayyuu kanuma ture jedhan.
እኛም በጥናት ያገኘነው ነው ቀደም የሚጠቀስኩላችሁ ለዚህ የተቀናጀ ፕላንም
ኑቲስ ቆረና ዳን ከምረገኝላ አኩመን ድራንዱ በደይ ካሮረ ቅንዳይ ከናፊ ቅንዶምና ኖሊ ሆጀን ሰየዱፍ ቲን ከኡምሰሳ ድረ እንቴ ረኮ ቆናን ቡላ ካናዳ ረኮንሱን ካን እንኒ ኡማሜ ካሮሪ ቅንዳይ ከሲ ዋን ሂንጅራኔፍ ጀቻል ካሮሪ ካናን ድረ ለፋ ካአሙ መጋላ ቆፈ ካን ኦፊቲ ሃመቱ magaalaa qofa irratti waan fuulleffatan waan ta'eef rakkoon sun uumame Nanu Badiafi, Jirene Konambulafi, Hagerinsa, Karora Sanakesati, One Hin Hamatam Nefi, Jachada.
Itigafataman Wajricha, Karora Misomak and Dai Walin Hala Walk Abatin, Kutale Romea Dada Kesumam and Nimbernuta Sadarka, Olanu Nanu Sanakesat, Mormifo Karika Etur, Immasasri to Bachu Abu, Yadurank and Tetau, Amananiru.
Biya magalgal keessa saala maaf daqiiqa 46 ta uuf deemaa nu biraa walakkeessa guyyaa irra darbe sa'a 1 daqiiqa 46 wallee kanaan sagantaaf itti dabar. Ali birra heddu galate fanna daggeffatoota keenya borka dhiyaatu qophii fayya daggeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga dhiyaa aanaa Gullisoo keessatti dhamanii ka turan barsiisaan tokko du'uu jiraattonni naannoo sanaa ibsanii jiru. Reefi barsiisa kanaa naannoo dhaloota isaanii giddaa kiiramuu yeroo geessamettis namoonni baay'een kaleessaa farra hidhamuun ibsamee jira. Haala Gullisoo keessatti uumamee jiraataan ibsaniiru namoo daandiidha kan dubbise.
Maqaansaa Magarsaa Abdiisaa jedhama. Barsiisaa ogummaaf teeknikaa Gullisoo keessa jiruuti. Namootuma wajjinuutu hidhamee jiru. Guyyaa lama fuuldura kophaatti baasanii mana hidhaa kophaatti galchanii achitti reebanii akka inni du'eedha.
Mana hidhaa qobaatti yeroo jettu mana hidhaa addaatti geessan moo ala baasan?
Ala baasanii reebanii mana hidhaa addaatti geessanii achitti du'eennaan achitti dhiisanii deeman finyoo itti kaa'ani kaabuu waliin.
Maal isaatti finyoo kaa'ani?
Mormasaa.
Maaliif kun?
Akka wanta inni of ajjeesetti labsaa jiru akka jedhani.
Rarra'ee argame jechuudha?
Rarra'ee utuu hin taane finyoo matti kaa'anii lafa ciisa.
Mana hidhaa aanaa Gullisoo keessatti jechuudha? achi booda reeffisaa gara mana kiimii geessamee qoratame moo hin qoratamne?
Qoratamee fuudhanii deemiyaan.
Maal jedha hakiimiin?
Hakiimiin addaan baasee kan inni cimcimtaa dhagaame akka namaan du'eedha. Maleessa morma hoofuudhaadhaan miti kan du'e.
Mana kiimii kamikka geessame?
Hospitaalaa jira.
Qaama isaarratti waan argame jira. Maaltu argame qaama isaarratti?
Dirmammuu dhiita akka adda akkasiitti kan argame. Qaamni isaa luluqqaa'aadha.
Kan ijaan arge jira. Eessa isaati kan miidhame dhiita'uun yookaan immoo ququnca'uun irratti mul'ate?
Naannoo qaama hormaata isaati. Garaa isaa hir'a. Fuulli isaa kun dhiita'eera. Quncaa'aadha. Naa reebichaan akka inni du'eedha.
Xiqqoo gara boodaattan deebisee si gaafadha. Jalqabuma maaliif kan qabame barsiisaan kun?
Hiriirri nagaan ba'eera. Isa booda kashalabboonni halkan mana hin gubuu isa kana waan beennu qabnu isaantu beeka. Poolisoota aanaa gulusoo beeka. Gocha kana keessa qabdu hiriira kana kan qoqopheesse isinii kan jedhamu kan inni qabame.
Manni ka gubate yeroo namni hiriira geggeessu moo achi booda ka gubate?
Halkan inni kan gubatu.
Mana meeqatu gubate?
Walumaa galaga gara mana afuriiti.
Magaalaa gullisoo keessaa jechuudha?
Eeyyee.
Hiriiricha booda moo hiriiricha dura kun?
Hiriira booda.
Hiriira sana ka ba'e eenyudha?
Uummata gullisoof aanaasaa bukkeessaa ba'e.
Maaliif ba'an? Maal gaafatu?
Dhimma kaartaa pilaanii wal qabsiisee miidiyaa irratti labsame dhagaame. Isaan kan wal qabatuun ba'ani.
Sana mormuu moo deeggaruudhaaf ba'an?
Sana mormuudhaaf ba'ame.
Guyyaa sana nagaadhumaan ba'anii xumuramoo maaltu ta'e bakka sanatti?
Guyyaa sana nagaadhumaan ba'anii dhaadannoo isaanii ibsabame deebi'ame.
Homtuu walitti bu'iinsi hin turre?
Walitti bu'umsi hin turre egaa yoo yaalame iyyuu waa gochuu hin dandeenye uummata waan ta'eef hin deebi'ame. Waan tokko hin taane himatanii maal jedhanii galane uummati. Isa booda galgala eenyu akka godhe beekamaa miti. Meeshaan hin dhukaa inni hin gubataa eenyu akka godhee beekamaa miti.
Manneen gubatan kun kanuma jiraattotaati moo?
Kan jiraata magaalaa kanaati.
Achi booda barsiisaan kunii fi namoonni kaan kan qabaman jechuudha?
Isa booda qabamanii.
Himannaan irratti dhiyaate jira kana keessa harka qabdu jedhame?
Kana keessa harka qabdu jedhame poolisiidhaaf abbaa langee qorata. Mana murtiitti dhiyaate ragaan fuudhame ittiin geeffamu. Qataroo qabama hammarraa ittiin.
Kanaaf waan isarratti ragaa ba'ame yookaan immoo kallattiidhaan waan isarratti dhiyaate hin jiru jechuudha?
Wanti tokko hin jiru. Ajjeecha barsiisaa kanaatiif itti gaafatamtootuma waajjira aanaa sanaati kan fudhachuun irra jiraatu jechuudha gama keenyaan.
Amma reeffi barsiisaa kanaa awwaalame moo maal ta'e?
Ganda biyya isaatti dhaqaa jira gaa kaleessa.
Eessa biyyi isaa?
Giddaa kiiramuuti.
Dhaggeeffattoota keenyaa bakka barsiisaan kun itti dhalate jedhamu godinaa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Kiiramuutti bilbilee jiraattotan dubbise keessaa tokko akkana naan jedhan.
Maqaan mucaa Magarsaa Abdiisaa Dhugumaa jedha maqaan barsiisaa sana. Dhaloonni isaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Arbi Gabayaa jedhamudha. Eeda galgala reeffi isaa erga dhufee booda namoonni naanii maaltu kana godhe kan jedhan naannaanii reeffa sana duukaa yoguu isaan ka'anii.
Magaalaa Ayyaanaatti kun?
Magaalaa Ayyaanaatti hidhattoonni Balaayi Geetaa'uun kan jedhan barsiisaa tokko Alamuu Gammachuu Asmaraa Oljirraa Jireenyaa Tolasaadhaa Darajee Bayyanaa kan jedhanii barsiisota iskuulii achuma barsiisanidhani. Margaa Jogoraa Firoomsaa Waajjiraadhaa fi Bayyanee Peteroosii fi Daraaraa kan jedhanii Dirribaa kan jedhan barattoota qabamaniidhani. Kanaa booda har'a yeroo awwaalchi ta'u hidhattoonni yeroo galgala sana namoota sana irraa deebisanii hojii namichi kan inni du'e kan ajjeese hin beekamu maal hojii hidhattan kan jedhanii ilaaluu hin dandeessan kan jedhanii reeffa sana namarra ari'anii hidhattoonni naannoo sana jiranii Baxinoo warri jedhan sunii achi nama ari'anii reeffi kanaa booda dhaqee naannoo inni itti dhalate sana ga'ee hidhattoonni duukaa deemanii har'allee namoonni awwaalchi sirnaan geggeeffamu akka inni sirnaan hin geggeeffamne uummati aanaa afurirraa. Haroo Limmuurraa, Limmuu Galiilaarraati, Gidda Ayyaanaatii fi aanaa eebantuuti. Aadaa biyya keenyatti namni keenya firoomaan baay'ee walitti hidhataadha waan ta'eef maaltu akka godhe jedhee waan namni gaafatu hidhattoonni achuma buufatanii taa'u. Sirna awwaalli isaallee akka inni sirni ittiin geggeeffamne godhanii jennaani. Uummati immoo diddaa agarsiisa. Awwaalcha kana geggeesse har'aa naannoo sa'aatii torbaa walakkaatti.
Gabaa Arbiitti kan inni awwaalame jechuudha.
Gabaa Arbiitti awwaalame. Amma mootummaan naannoo qoratee kana jedhee sinitti mutti kanata geessee kanata akkas godhee dhibee akkasiitiin du'e jettanii yoottanii ofii keessaniiti maatii keessaniif naannoo keessanirratti balaan bu'a kan jedhaniini bultisoota gandaattillee dirqama laatanii Baxinoo naannoo sana jirutti naannoo sana eegaa jiraachuudhaan godina rado fani ake kachisa kana kenna ni warra ganda fi warra anati warri ana mo rede bani gadi jabe sani namni kana dubbate namni waye muja kana kase ittiga fatama jiraniti warra wakani yada sani lache sani ti intollemo kabani nama digdami shani hidani yetu dar
warra kalesa galgala kabamani ala arra nama digdami shani dan jechu da mo
warra nama digdami shani dame kalesa nama kuda jai dan
warra idame kana kesa kanika mejira
wanti toko kanila mekanika menjiru akkomatti polisi magala sana finanno danda dalota midama sana ti polisi nanne gajira ikada namni dufe abo ede wa male kanta u yonjiru siga kai gajedu
kanne nibsa kananuf kennanif galanni kenya gudda da dagge fatota kenya odu kanarratti debi motum margachu daf jecha angawota commissioner polisi oromia kabiro bulchi sav nagenya oromia fi kabiro dimota communication motum maf Oromia, kabulchisanan Oromia jechuda, bilbille kandudebi sorgachun dandenye, charrak inkenye tifufat agyefato ta kenya, akkumar gandeti sinif desina, arraf kanuman tumura, nagati, anina modanditi.
Geffatoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf yaadaa firmaannaan keessan qooda guddaa qabaa nuuf barreessa teessoonitti nuuf barreessitan katalaya Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA yoo imeelii nuuf barreessuu feetanis horn@voanews.com jedhaa nu ergaa nu bilbilaa telefoonni keenya tolaa ammoo 2225 Sagal sagal afurlam extension kudasadituku indagatina.
Hayyalam tamzaka sujirtan turradu ni VOA saganta fanu romoti mata odur di VOA sanitima suni induratambo kopi kena kumama jalan nenjete wutata gijimata kopi gamnikesa wutati sportif Amerika fumati sigamna kibutata wai umata romoti robi dre demokrasi okan kopi adati gaf kamisa kopi fayyat gaf jimata amma kopi misoma tifi kopi ka dubifnif karagin nirrati nubarresa jenna me mata odur sanidebia. Mutumman Ethiopia nam misensa al shabab ka finfinnet bala bombi bu suvjeri tokko qabachu sa dubatta tulle makanam kanati fi esatta ka qabanam matin dubban embassy America dio tanayyo al shabab Ethiopia ta bombi nam fitu fi koppi yo kanam mo bala gar gara bu suv koppi jira de tinak ka lamme ni sa ufe gatta ke kachis akko de fanno bi yo lesa nagabi ke sa ti fi policy federalatti dame gar gara walin tani dubatanitti nami qabam ko ne ka karol al shabab Ethiopia ka bu ujirol chuf koppi torita tulle nam kanatti esatta ka qabanin dubban kanin ammo akka dabi onnelef addabli summa biyo lessa ummat ogaden jedutti miloti sani lola al shababi fi warani Ethiopia da dari somalet wallola niger kesa njiru bulchango den somale kananno bokolam akka afan somale dame afan somale dioetti metti onnelef lola al shababi fi warani saka Ethiopia nannot wallola kejirachun mirkan United States President Masri Haray Abdel Fattah El-Sisi motumma ittigafatam qabu fi ummat cufa walqitteen wada galeen hojjetu qabatti yafatti. Akkodu White House irraar gannetti President Obama tanirratti dhiyottu President Masri Sisiin walargu fi okan walmarechu fi dubbitti karooratti jiran El-Sisiin filanno Masri ta dhiyotanirratti arke 97 moote nama harka 47 bayetin presidenti kan filate. General Warana Libya tokko arda dikku mijjecha jala milik Khalifa Haftari huni nama mala Benghazi kessa milishot islamumma akka tawachu dandanini wangar garatin irratu jecha turi akka bulchoti warana jadanti namichi bada tokko tuyu makina saha bombi tfaetin malbala general kana gayennan itigallakise tanirat itigafatama hojjettota humna qillens Libya tifi loltu biyisuni dabaletin nama sadit tanirat turmate matanudu kanum
Radioon Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga sa'a 3 meter bandi 22 yookaan kilohertz 13870 marrat akkasumas meter bandi 25 yookaan kilohertz 11915 marrat witata hanga jimaatat qopya afaan oromoon dabarsu asirratti raawata qopya boruti walitti deebin gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraa tuttufufa